În seara aceasta, fratele Ștefan a citit un text foarte frumos despre păstori. Și două dimensiuni din textul acela aș vrea să le folosesc ca introducere la studiul din seara aceasta. În primul rând, neînțelegerea și uimirea păstorilor. În cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Îl veți găsi ca un prunc înfășat în scutece și pus într-o ieslă. Cum se va întâmpla așa ceva? Noi știm că atunci când vine Dumnezeu, vine ca Dumnezeu și va veni odată în așa fel încât orice ochi îl va vedea și vor alerga la dealuri și la munți și vor spune ce? Cădeți peste noi! Pentru că venirea lui Dumnezeu va fi grozavă. Gândiți-vă că poporul acesta experimentase Sinaiul. Și când Dumnezeu s-a pogorât pe Sinai, și când Dumnezeu a vorbit de pe Sinai, poporul acela ce a zis? Să nu mai vorbească. Că? Murim. Și poporul i-a cerut lui Moise să fie un fel de mijlocitor între Dumnezeu și ei, dar să nu mai audă glas de Dumnezeu. Pentru că mureau. Și avem cartea Apocalipsei care ne anunță și pe noi că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, toți se vor pleca în genunchi înaintea Lui. Toți se vor pleca în genunchi înaintea Lui. Orice inimă va fi plecată înaintea Lui, orice frunte se va pleca până la pământ și toți vor mărturisi că Hristos este Domnul în vremea aceea. Dar să primești vestea aceasta că Mesia vine și e un prunc împășat într-o iesle, cum or fi primit-o păstorii, nu știu, dar este greu de înțeles. E greu de înțeles. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l arăt din text este că bucuria vine întotdeauna în urma ascultării și confirmarea vine întotdeauna în urma căutării. S-au dus, l-au văzut, n-au mai putut de bucurie și au istorisit tuturor că ceea ce li se spusese tocmai așa a fost, așa e. Bucuria vine întotdeauna în urma credinței. Confirmarea vine în urma căutării. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima voastră. Doamne Iisuse, vrem în seara aceasta din toată inima să Te căutăm. Amin? Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, fără de care suntem niște peregrini fără rost, fără busolă, fără corabie. Pierduți, naufragiați în lumea aceasta. Și în seara aceasta vă voi pune înainte iarăși omul acesta extraordinar numit Pavel. Un om ca o corabie care merge pe marea aceasta a vieții, mânat de un suflet care este o suflare a lui Dumnezeu. Nu-și mai hotărăște soarta. Nici nu se mai judecă, așa cum v-am spus în una din vinerile trecute. Ce îi spune Dumnezeu, aia face. Merge înainte și așteaptă să vadă și el pe unde va trece. E o viață de aventuri. Unde va ajunge? Numai Dumnezeu știe. Și din când în când Dumnezeu îl anunță. În seara aceasta îl găsim pe ultima etapă a întoarcerii lui din călătoria a treia. Data trecută l-am văzut la Milet, de unde a chemat pe prezbiterii bisericii din Efes. De data aceasta ne apropiem de Ierusalim și îl vom vedea la Tir, la Cezarea. Și apoi, dacă Domnul ne ajută și dumneavoastră îmi dovediți că vasul este încă gol și mai putem turna, îl vom vedea și la Ierusalim. Altfel ne oprim sau la Tir sau la Cezarea, așa ca să nu turnăm pe afară. Dacă vasul e deja plin, ne oprim. Frate Mircea, hai să citim Faptele Apostolilor, capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 16. Ne ridicăm toți în picioare.
După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim, dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. După zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva ucenici din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Amin.
Amin. Ca să fixăm cronologic în viața lui Pavel evenimentul acesta, suntem la 20 de ani după convertirea lui. Sunt aparent numai câteva capitole, capitolul 9, capitolul 21, dar sunt 20 de ani de misiuni. După capitolul acesta și după aceste împrejurări, vor mai urma încă aproximativ 5 ani din viața și activitatea apostolului Pavel. 5 ani pe care îi va petrece nu între evrei, ci cumva în custodie romană. Va fi arestat la Ierusalim, așa cum vom vedea în studiul viitor, și va intra sub protecția Romei, pentru că altfel l-ar fi mâncat, l-ar fi rupt frații lui evrei, care s-au legat cu jurământ să nu bea, să nu mănânce până când nu-i pun capăt zilelor. Și apostolul Pavel cere să intre sub protecție romană, va pleca ușurel și pe furiș din Ierusalim să scape de complot. De fapt, va pleca noaptea, va pleca cu 470 de soldați romani, 470 de ostași romani, o scortă extraordinară. Când vor ieși din zona periculoasă, 400 se vor întoarce înapoi, 70 îl vor duce însă până la Cezarea, va sta acolo cu Felix, timp de 2 ani de zile în pușcărie. 2 ani aparent pierduți, va sta în pușcăria din Cezarea. Ca într-un fel de depozit. Ca un fel de sculă care a fost folosită și acum este aruncată pe un raft și nimeni nu mai ridică. Apostolul Pavel stă acolo la Cezarea 2 ani de zile. Nu avem prea multe vești de la el. Ce face în perioada aceea? Comentatorii sunt de părere că atunci a scris epistola către evrei, care este de fapt o expunere pe larg a cuvântării pe care a ținut-o în fața lui Felix, așa cum vom vedea. Apoi va pleca la Roma și ne vom despărți de el la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, acolo la Roma, între evreii din diaspora. Deocamdată suntem însă la încheierea activității lui ca misionar printre evrei și în bisericile creștine. Titlul studiului nostru de astăzi este Un misionar neînțeles. Și îl vom vedea pe Pavel neînțeles de prietenii lui creștini, prietenii lui. Care dintre dumneavoastră n-a trecut prin viață în situații în care n-ați fost înțeles? Și cei mai dureros este când nu te înțeleg cei care sunt cei mai dragi, cei mai apropiați, familia și prietenii. Conflictele cu aceștia îți rup inima. Și Pavel îl vom vedea în conflict cu prietenii lui. Neînțeles de biserica din Ierusalim. Vom vedea că biserica din Ierusalim era ramura evreiască a bisericii, că ei nu se depărtaseră de legea lui Moise, că progresul acestei biserici din Ierusalim era aproape inexistent, așa cum spunea Caragiale despre poporul român și industria lui, admirabilă, sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Și apostolul Pavel, când va fi prins în templu, nu sare nimeni în ajutorul lui. Altădată, când a fost arestat Petru, biserica se ruga noapte de veghe, de data aceasta nimeni nu ne este scris că se roagă pentru Pavel. Biserica se pierduse ca un fel de sectă evreiască în evreimia de la Ierusalim și își pierduse din cauza compromisurilor impactul pe care trebuia să-l aibă asupra evreilor din Ierusalim. Vom vedea cum biserica aceasta îi cere lui Pavel să facă anumite lucruri pe care Pavel acceptă de dragul lor, dar ceea ce au voruit ei ca Pavel să fie acceptat de evrei, tocmai aceea nu se întâmplă, ceea ce se pare că dacă ar fi fost o idee de la Dumnezeu, ar fi fost cu rezultate, asta n-a avut niciun rezultat bun, ba dimpotrivă, s-a întâmplat exact ceea ce se temeau ei. Și între Pavel și biserica de la Ierusalim nu e bine. Îl vom vedea apoi neînțeles de neamul lui. Și vizita aceasta lui Pavel la Ierusalim, istoric, se traduce în ultima ofertă din partea lui Dumnezeu pentru Israelul ca neam și pentru Ierusalim ca și capitală religioasă. După anul acesta va urma doar răscoala și legiunile romane care vor veni peste ei și vor șterge de pe fața pământului. Este ultima ofertă pe care le-o face Dumnezeu prin apostolul Pavel, dar neamul acesta nu înțelege nimic din misiunea lui Pavel. Și în momentul în care omul acesta rostește cuvântul magic, își iau hainele de pe ei și le aruncă în aer, iau țărână de jos și aruncă în sus și încep să urle: ia de pe pământ omul acesta, nu merită să trăiască! Asta e ultima sentință rostită de poporul acesta asupra apostolului Pavel. La moarte cu el. Întâmplându-se exact ceea ce s-a întâmplat cu 20 și ceva de ani înainte cu Domnul Iisus. Ucenicul venea acum în numele învățătorului, apostolul în numele împăratului și oferea Ierusalimului Evanghelia. Dar când rostește cuvântul magic, la ei pornește turbare. Care a fost cuvântul magic? Veți vedea în text: neamuri. Neamuri. Poporul acesta se prăbușise într-un fel de egoism național. Și în loc să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și prin Iisus Hristos să devină instrumentul de binecuvântare a tuturor neamurilor, așa cum a promis lui Dumnezeu, Dumnezeului Avram, poporul acesta nu numai că nu se pune la dispoziția lui Dumnezeu, dar vrea ca Dumnezeu să continue să fie la dispoziția lor. Și nu vor să-L împartă cu nimeni! E al lor, al lor și numai al lor. Și Dumnezeu trebuie să fie slujitorul lor. Nu mai este suveranul lor. Și când aud că neamurile au parte de binecuvântările lui Dumnezeu, turbează ca niște copii alintați. Ca niște copii alintați care aud că tatăl lor a cumpărat o jucărie la unul din copiii vecinilor. Și atunci face o criză de nervi. Acesta este, pe scurt, textul nostru de astăzi. Haideți să le luăm pe rând. Frate Mircea, hai să citim versetul 4 din capitolul 20. Am zis 20, am greșit. 21, frate Mircea. Am greșit, e scris greșit.
Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim.
A făcut un popas la Tir doar pentru că această corabie era o corabie de comerț. Și dacă uitați la versetul 3, trebuiau să o descarce. Apostolul Pavel avea un mâncărici în el, abia aștepta să ajungă la Ierusalim. N-ar fi stat 7 zile să le piardă în Tir. N-ar fi stat în Tir. Vrea să ajungă la Ierusalim. Dar trebuiau să descarce corabia și dacă a plecat cu marfarul, trebuie să stea cu marfarul în gări. Și stă acolo 7 zile. Normal, când stau într-un oraș, caută biserică. Apostolul Pavel nu a înființat o biserică în Tir, dar găsește o biserică în Tir, probabil înființată de cei care plecaseră din Ierusalim cu ocazia persecuției pe care el însuși o declanșase. Și culmea, oamenii aceștia îi spun să nu se ducă la Ierusalim. Uitați-vă pe ecran expresia aceasta care dă foarte mult de furcă comentatorilor. Pentru că Apostolul Pavel merge la Ierusalim și acolo e arestat. Și cu asta se încheie misiunea lui. Și foarte mulți oameni spun, Pavel a greșit sau n-a greșit că s-a dus la Ierusalim? A fost voia lui Dumnezeu să se ducă la Ierusalim? El, apostol al neamurilor? Sau a fost o ambiție a patriotismului din el? A dragostei lui exagerate față de poporul evreu? El i-a iubit pe evrei mai mult decât Dumnezeu, spun acești comentatori, și a trecut peste voia lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis, nu te duce, nu te duce, nu te duce, de-aia l-a zis, mă duc. Și din cauza aceasta, până la urmă, l-au arestat și Dumnezeu nu l-a mai putut folosi pentru că a fost încăpățânat. Dumnezeu l-a făcut apostolul neamurilor, el a vrut să se ducă la Ierusalim. Acesta este dezbaterea care se duce în ceea ce privește activitatea și acțiunile lui Pavel din capitolul acesta. Oamenii aceștia, spune textul, îi spuneau prin Duhul. Acesta nu este numai o vorbă, numai o expresie, este ceva foarte puternic. Îi spuneau prin Duhul să nu se ducă la Ierusalim. Este una din expresiile foarte puternice din textul acesta. Aici nu e vorba de dorința lor, de sentimentele lor, de omenescul din ei, ci înștiințați de Duhul Sfânt, ei spuneau că la Ierusalim va fi rău. 7 zile, pleacă corabia, ce va face Pavel? Versetul 5. Am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună, unii de la alții, și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Neînțeles de prietenii lui creștini din Tir. Urmează Cezarea. Aici e mai grav, e mai complicat. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi, acolo în orășelul acesta din suburbii. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Uitați-vă la versetul 8. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul dintre cei 7, și am găzduit la el. Nu știu dacă vă puteți pune în funcțiune imaginația. Eu sunt apostolul Pavel și Ștefan este Filip. Bat la ușă. Filip acesta fusese unul dintre cei 7 diaconi la Ierusalim. Și plecase din Ierusalim din cauza prigoanei stârnite de cine? De Pavel. Plecase, trezirea cea mare din Samaria, famenul etiopian. A fost diacon, Dumnezeu l-a făcut evanghelist, iar acum era la Cezarea, unul dintre prezbiterii bisericii locale. Fetele lui crescuseră, erau 4 prorocițe. Acum, eu care am stârnit prigoana din cauza căruia Filip va trebui să plece și a plecat de frica mea, mă duc acum și bat la ușă și spun, aici stă fratele Filip? Da. Dar cine? Fratele Pavel. Cât de interesantă trebuie să fi fost întâlnirea dintre acești doi oameni. Câte amintiri. Câte lucruri depănate și lămurite. Câtă slavă trebuie să-i fie adus lui Dumnezeu în discuțiile lor. Dușmanii de moarte, de altădată, cel puțin în ceea ce îl privea inițiativa lui Pavel, ar fi vrut să-l omoare pe Filip, erau acum frați, prieteni. Filip fugea altădată din cauza amenințărilor. Acum, sub amenințări și sub vești din ce în ce mai întunecate, apostolul Pavel merge spre Ierusalim. Și din cetate în cetate, frații îi spun, va fi greu pentru tine. Ce discuții trebuie să fi fost în zilele în care Pavel a stat cu Filip în locul acela? Și se mai întâmplă ceva. Unul dintre oamenii cu care ne-am mai întâlnit, Agab, vine în casa lui Filip. Frate Mircea, vrei să citești capitolul 11, versetul 28? Pentru că Agab nu venea prima dată la Pavel. El cu Pavel mai lucraseră împreună. Dumnezeu îi mai făcuse odată părtaș la o lucrare.
Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea Și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu.
Și dacă vă uitați mai la vale, apostolul Pavel și ceilalți se hotărâ să facă o strângere de ajutoare și să o ducă fraților de la Ierusalim. Același Agab. Îl știa pe Pavel. Fusese repărtași la o lucrare împreună. Vine, este prietenul lui Pavel. Îl știe ca frate, îl prețuiește și vine acolo în casa lui Filip. Fiindcă stătea de mai multe zile acolo, spune versetul 10, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile. Asta ne spune că Pavel era încins cu un fel de brâu de ăla care făcea ocol de mai multe ori. Erau îmbrăcați în hainele lor tradițional. S-a legat peste picioare și l-a pus așa pe mâini. La tir, prin Duhul îi spuneau să nu se suie la Ierusalim. Acum Agab zice, iată ce zice Duhul Sfânt, versetul 11. Așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când auzi lucrul acesta, poți să ai două reacții. Și prietenul lui Pavel a avut reacția omenească. Reacția omenească. Când au auzit lucrul acesta, versetul 12, evanghelistul Luca se pune și pe el în numărul celor de acolo, și eu, zice el, când noi am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Nu te duci! Mereu ne întrebăm, cine a avut dreptate? Viața lui Pavel este o viață greu de înțeles. Dumnezeu lucrează tainic și l-a pus pe Pavel în situația de a nu fi înțeles de cei din anturajul lui, de frații lui. Cine a avut dreptate? Haideți să verificăm două versete. Capitolul 20, versetul 23 și apoi capitolul 21, versetul 14. Începutul și sfârșitul acestor acțiuni. Și să vedem cine a avut dreptate. Pavel că s-a dus, deși toți au zis să nu se ducă? Sau ei care au zis, Duhul Sfânt zice să nu te duci?
Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri.
Asta era la Milet, când vorbea cu cei din Efes. Și acum, la Ierusalim, după ce este arestat, iată ce spune Dumnezeu.
Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului.
Asta e versetul 14, da. O să ajungem la versetul ăla puțin mai târziu. Așa de mult îmi place versetul acesta 14, așa suntem noi oamenii. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Majoritatea dintre noi încercăm tot ce se poate omenește și când nu mai putem nimic omenește, atunci ce spune? Doamne, fă Tu ce vrei. Facă-se voia Domnului. Nu stau mai mult la subiectul acesta, deși aplicațiile ar fi foarte bogate. Neînțeles de biserica din Ierusalim. Țineți minte că în momentul acesta apostolul Pavel merge la Ierusalim cu o grupă de frați în care nimeni, cu excepția lui, nu merge cu bucurie. Toți prietenii lui nu înțeleg. Ce o avea Domnul? De ce se încăpățânează să meargă la Ierusalim? Poate că ce-o vedea la Ierusalim o să ne confirme că a avut el o revelație, că s-a întâmplat ceva. Hai să vedem ce se întâmplă la biserica din Ierusalim cu Pavel. Și iată întâlnirea lui cu biserica din Ierusalim. Frate Mircea, hai să citim de la versetul 17 la versetul 20, partea A. Primul lucru care se întâmplă este că Pavel dă un raport misionar.
Când au ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamăruntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu.
Vreau doar să vă atrag atenția la versetul 18, când a ajuns apostolul Pavel, cine s-au adunat? Toți presbiterii. Sper că mai țineți minte predica sau studiul de data trecută. Toți presbiterii s-au adunat și au stat de vorbă cu Pavel. El le-a dat bună ziua, le-a istorisit tot ce s-a întâmplat în mijlocul neamurilor prin slujba lui și reacția lor a fost că s-au bucurat și au proslăvit pe Dumnezeu. Extraordinar! Ce frumos! Până aici totul e all right, cum spun americanii. S-a meritat să venim până la Ierusalim. Uite că frații ăștia se înviorează și se bucură pentru neamuri, frații ăștia. Numai că frații ăștia aveau o problemă. Înaintea lui Pavel ajunseseră în Ierusalim iudaizatorii, cei care se înfruntaseră pe teren cu apostolul Pavel. Între timp, scrisorile lui Pavel circulau deja. Două sau trei dintre ele erau precis pe teren. Și evreii care le-au cercetat, citit, au venit la Ierusalim cu vești proaste și au spus despre Pavel tot felul de lucruri rele și neadevărate. Și biserica era tulburată, biserica de la Ierusalim. Și problema care își opun ei este următoare. Mai este, domnule Pavel, evreu sau nu mai este evreu? Ce se întâmplă? S-a smintit? S-a dus între neamuri? Disprețuiește legea lui Moise? Nu mai ține rânduielile? Ce se întâmplă cu el? Mai este, domnule, el evreu? Și cumva îl învinuiesc iudaizatorii aceștia, legaliștii aceștia, cam de aceleași lucruri pe care îi le imputau cu 20 și ceva de ani înainte Domnului Iisus Hristos. Strică legea și obiceiurile! Ce să spun despre biserica asta de la Ierusalim? Am spus deja în introducere. Analiza este fără milă și destul de dură. Biserica aceasta, din dorința de a nu tulbura, din dorința de a rămâne între evrei, din dorința neînțeleaptă de a păstra vechea rânduială, își pierduse impactul asupra cetății și asupra templului. Erau considerați doar niște evrei care credeau ceva despre unul care a murit și a înviat, dar încolo sunt de-ai noștri, fraților. Sunt întru totul de-ai noștri. Ori apostolul Pavel spunea că tot sistemul acesta evreiesc de mii de ani fusese ceva profețit despre venirea Domnului Iisus. Și când a venit soarele, stelele nu mai lucesc. Când a vorbit Dumnezeu prin Fiul, glasul prorocilor tace. Când Fiul vine și naște templul și biserica nouă, Moise se dă la o parte. Și toate aceste lucruri le va dezvolta el apoi în epistola către evrei. Dar biserica aceasta îi spune, da, înțelegem tot ce spui tu, e bine. Dar frate, uită-te ce se întâmplă între noi. Frate, când l-au auzit, au zis, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Sunt plini de râvnă pentru ce? Pentru lege. Epistola către Galateni fusese deja scrisă și în epistola aceasta apostolul Pavel spunea că dacă vă întoarceți la lege după ce ați gustat harul, Hristos nu vă va folosi la nimic. Ăștia erau încă sub lege la Ierusalim. Când Petru a venit de la Ierusalim în Galatia, n-a mâncat la o masă cu neamurile, pentru că veniseră cei de la Ierusalim, ci a mâncat la o altă masă cu evreii și neamurile separat. Și Pavel zice, când l-am văzut eu, până și chipa căzuse în lanțul acesta al fără de legii, al fățărniciei, i-am stătut împotrivă, pe față, căci era deosândit. Pavel este acum la Ierusalim. Și oamenii aceștia vor o singur lucru să mai știe. Pavele, tu mai ești de-ai noștri sau nu mai ești? Ce vestești tu, măi? Care e Dumnezeul tău? Tu mai ții ceva din cei 2000 de ani pe care îi avem de umblare cu Dumnezeul nostru și din toate învățăturile care le avem? Sau trebuie să te considerăm un rătăcit care a renunțat la toate acestea? Uite, ce-ți propunem noi? Sunt aici patru frați care au făcut o juruință. Ce este de făcut? Haideți să citim mai bine versetul 21. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, ca să le zici, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu ei obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit mulțimea are să se adună când vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi, te rugăm și noi ceva. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei, ca să-și radă capul și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamuri, tu știi. Au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace, sugrumate și de curvie. Cu alte cuvinte, noi ți-am făcut hatârul pentru neamuri. Acum fă-ne și tu hatârul pentru evrei. Fă-ne și tu hatârul pentru evrei. Dați-mi voie să vă întreb dacă Pavel ar fi primit propunerea aceasta când era în Galatia. Ar fi ascultat? Dacă i-ar fi făcut propunerea aceasta, frații veniți de la Ierusalim când era la Efes, 2 ani de zile, i-ar fi ascultat? De data asta însă este pe teritoriul lor, la Ierusalim. Și inima lui Pavel este o inimă care vrea să câștige pentru Hristos. Cu cei ce n-au lege m-am făcut ca și cum n-aș avea lege. Cu cei care au lege m-am făcut ca și cum aș mai fi încă, măcar că nu sunt sub lege. Și Pavel este omul care vrea să câștige pe aceștia. Și măcar că are altă evanghelie și altă lumină, apostolul Pavel zice, dacă voi ziceți că este bine, hai să o facem. Este în inima aceasta lui Pavel un fel de, dați-mi voie să folosesc cuvântul, ambivalență, pe care el a mai spus-o și altă dată în scrisori. Romani 14, Corinteni 14. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Tu nu-l judeca pe el, el să nu te judece pe tine. Cine unul socotește că o zi este mai presus de alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fraților, nu face din libertatea ta o piedică pentru fratele tău și nu te apuca să discuți problemele astea. Dacă pentru Domnul aduce mulțumiri, slavă Domnului. Dacă pentru Domnul aduce mulțumiri și mănâncă sau nu mănâncă, de ce să nimicești tu pe robul lui Hristos? A murit Hristos pentru el. Lasă-l așa cum este. Nu te apuca să discuți cu ei. Și Pavel este acum la Ierusalim și frații aceștia îi spun, bine ai venit. Ce bine s-a nimerit, ai venit la cinzecime. Pavel le explică de ce a venit cu darurile la cinzecime, sunt primele roade ale bisericii, după tiparul profetic care a fusese vestit, au venit să-l aducă clătinații, să-l pună la templu înaintea Domnului. Și frații zic, foarte bine, vezi și tu te-ai grăbit să fii de cinzecime. De ce te-ai grăbit să fii de cinzecime? Ia spune, de ce te-ai grăbit tu să fii de cinzecime? De ce n-ai venit 2 zile mai târziu? Nu e așa că și tu ai vrut să fii aici de cinzecime? De ce? Pentru că avem 2000 de ani în care am avut cinzecimea. Și tu ești evreu în sufletul tău. E adevărat, fraților, spune Pavel. Țin la lucrurile acestea. Spuneți-mi mie, ce ar fi trebuit să sărbătorească biserica de la Ierusalim dacă ar fi fost Biserica Baptistă Betel din Los Angeles la cinzecime? Ce sărbătorim noi? Auziți vorbindu-se aici ceva de pogorârea Duhului Sfânt? Nu sărbătorea. S-a venit mult mai târziu în istoria bisericii. Cu atât mai mult biserica din Ierusalim. Erau încă după tiparul vechi. E o frază frumoasă pe care am luat-o dintr-un comentariu vis-a-vis de viața aceasta de compromisuri. Dacă era la Efes, la Atena, la Corint, în Galatia, nu mă îndoiesc că apostolul Pavel n-ar fi făcut lucrul acesta. De data aceasta asta este între evrei. Apostolul Pavel nu face un compromis pentru el. El e gata să moară și nu face un compromis. Dar oamenii aceștia care când e vorba de ei înșiși mor și nu fac un compromis, spune comentatorul așa, sunt în pericol de a se compromite în nădejdea că îi ajută pe alții. Și asta e situația lui Pavel. Frate, uite-te câte mii de evrei au crezut și sunt plini de râvnă pentru lege. Ce o să faci acum? Îi lovești pe toți aceștia? Negreșit, se va afla că ai venit. Toți vor veni să întrebe. Trebuie să creăm o impresie, să dăm un mesaj. Apostolul Pavel, care altfel nu face compromis, face de data aceasta un compromis cu gândul de a face bine altora. Nu-i vorba de viața. Prezbiterii de la Ierusalim îi spun, frate Pavel, sigur că da, tu lucrezi între neamuri. Păi între neamuri noi ți-am dat document. Tobitoace sugrumate, sânge, chestii de-astea. Aia între neamuri, când ești între neamuri, așa să trăiești. Dar pe noi Dumnezeu ne-a așezat aici, câmpul nostru de misiune este între evrei. Nu ne tulbura câmpul nostru de misiune. Pentru că dacă tu acum la Ierusalim îi scandalizezi pe evrei, tu poate pleci de aici, dar noi rămânem aici și ăștia o să arunce cu pietre și noi. Ne-ai tulburat toată lucrarea. S-a auzit că ai venit, mai bine nu veneai, dar dacă tot ai venit, spune ceva. Și arată cumva că noi care suntem aici, nu suntem un pericol pentru poporul Israel, suntem o binecuvântare pentru Israel. Apostolul Pavel spune, bine, trebuie să cheltuiască și textul ne spune așa de frumos că au avut grijă atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit, a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul curățirii când se aducea jertfă pentru fiecare și a cheltuit din buzunarul lui. Cheltuiește tu pentru ei, versetul 24. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Sigur că l-am putea judeca foarte aspru pe Apostolul Pavel, să spunem și cei mari greșesc, și adevărat. Și a plătit pentru că a greșit. Și asta e adevărat. Dar asta este o parte din caracterul nobil pe care îl are Apostolul Pavel. Majoritatea oamenilor greșesc în situația asta din cauza bunătății. Dacă cineva ar veni la dumneatale și te-ar întreba, poliția în România, securitate, bate la ușă și te întreabă, ai Biblie în casă? Ce-i spune? Tot! Și ești gata să mori pentru asta și pentru Domnul Iisus. Dar dacă vine cineva la tine, îți lasă un sac de Biblie și pe urmă pleacă. Și vine imediat securitatea, bate la ușă și spune, ce ți-a lăsat omul acela? Ce faci? Când? Care? Nu? Unul acum un an mi-a lăsat un porc. Situația de astea, când e vorba să faci un bine altuia, chiar și sufletele cele mai mari, mai luminoase, mai frumoase, din cauza bunătății au făcut compromisuri în astfel de situații. De câte ori a trântit Satana suflete scumpe din cauza acestor slăbiciuni ale bunătății. O fată pe care Satana a ispitit-o cu un băiat și din toată biserica aceea, băiatul ăla nu se putea întoarce la Dumnezeu decât prin fata aceea. Și fata aceea nu că ar fi vrut, că nu e voie să fii, te îndrăgostești și să faci cu cineva care nu este dintre copiii lui Dumnezeu. Nu vă înjugați la un juc așa departe. Dar ea zice, dar dacă eu am să-i întorc spatele, o să rămână nemântuit. Și invers, băieți care... Ei n-ar fi făcut compromisuri, dar au făcut compromisuri din cauza unui prieten care trebuia mântuit, unui vecin care trebuia mântuit, a unei fete care, dacă nu o iubesc eu, nu-l mai iubește pe Domnul Iisus. Cât de adevărat e lucrul acesta? S-a întâmplat, s-a întâmplat, se întâmplă. Și Satana e gata să ne trântească pentru că știe cum să ne atace. Știe unde e punctul slab al bunătății din noi. Slăvit să fie Dumnezeu că e de partea noastră și El ne ridică și nu ne lasă să cădem. Amin? Bunătatea ne face de multe ori să facem multe prostii. Și Apostolul Pavel o face pe asta. Și știu că este foarte greu să spui, Pavel a greșit. Dar rezultatul este foarte clar, că tot ce au vrut ei nu s-a împlinit. Nu era voia Domnului să ajungă așa. Dar a fost compromis sau a fost strategie? Și aici e versetul din Fapte 23, versetul 11, de care am zis adineauri. După ce s-a terminat totul, a trecut prin bătaie, a trecut prin, l-au luat deja în lanțuri, l-au dus acolo, era să-l bată, s-a declarat cetățean roman, l-au iertat de bătaie, l-au luat la altfel de cercetări, au stat de vorbă cu el, nu mai știa nici el ce să mai creadă. Dumnezeu îi se arată în noaptea în vis și îi vorbește și spune: Pavele, probabil și Pavel a zis, am făcut bine, am făcut rău, uite ce a ieșit. Și acum Dumnezeu îi spune niște cuvinte așa de frumoase.
În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: Îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma.
După cum ai mărturisit despre mine, unde? În Galatia? În Efes? În Milet? Și pe alea le știa Dumnezeu. Dar de data aceasta zice, e bine ce s-a întâmplat în Ierusalim. Și tot așa o să facem și la Roma. Și dacă Dumnezeu îți spune ștampila de omologare, spune, s-a aprobat, poate să zică toată lumea ce vrea să zică. Dacă Dumnezeu zice, bun, atunci și noi spunem, a fost bun, amin? Dumnezeu zice, cum ai mărturisit în Ierusalim, o să mergem și la Roma, fii liniștit. Și vorbele acestea îl vor duce următorii 5 ani pe cuvântul lui Dumnezeu. Vom vedea, e așa de frumos. Dumnezeu îl pregătește să meargă la Roma, îl ține la Cezarea să se odihnească, să-și refacă sănătatea, să mediteze, să-și facă un sistem teologic frumos, să-și pregătească apărarea de la Roma. El trebuia să ajungă la Roma, dar asta cheltuia, erau bani mulți, dar Dumnezeu zice, nu, tu n-ai bani. Noi nu stricăm banii bisericii și banii văduvei și a săracilor pe drumuri pentru Roma. Dacă trebuie să ajungi la Roma, las că o să ajungi pe cheltuiala Romei. Apostolul Pavel va ajunge la Ierusalim pe cheltuiala Romei, fără să cheltuiască din banii bisericii. Dumnezeu va ști să folosească toate lucrurile ca să-l ducă cu bine până la Roma. Trebuie să ajungem la Roma, așa cum am ajuns la Ierusalim. Nu te-au înțeles ceilalți, dar a trebuit să vii la Ierusalim. A fost o ultimă ofertă a lui Dumnezeu pentru neamul acesta. Și neamul acesta, iată ce a făcut. Vom vedea în punctul 3, nu știu dacă seara asta, poate data viitoare. Aș vrea să mă pregătesc de încheiere pentru seara aceasta. Vreau să vă arăt ce urmează pentru data viitoare. Neînțeles de prieteni, neînțeles de biserica din Ierusalim, care l-au pus să facă o șmecherie, va fi în final neînțeles de iudei. În pericol de a fi linșat, este rescued, este scăpat de garnizoana romană. Și de acum încolo va fi sub protecția Romei. Dumnezeu îi se arată în noaptea și spune, vom ajunge la Roma, Pavel, așa cum am fost aici. Trebuie să ajungi la Roma. Și vorba aceasta îl va duce pe Pavel prin toate pușcăriile, sub toate amenințările, între frați mincinoși, între iudei care vor să-l omoare. Apostolul Pavel știe că Dumnezeu i-a promis că va ajunge unde? La Roma. Ajung pe o insulă, sunt oameni bolnavi, un om bolnav de friguri. Apostolul Pavel zice, merg eu în numele lui Hristos și îi vindec pe toți. Stai, cum să te bolnăvești tu, poți să mor tu? Eu nu mor, că trebuie să ajung la Roma. O năpârcă de la foc vine și îl mușcă de aici, toți zic, oh, ce om păcătos, uite, de la scăpat Dumnezeu din naufragiul acela și îl mușcă șarpele și moare pe uscat. Pavel știe însă că nu va muri, că Dumnezeu a zis că trebuie să ajungă unde? La Roma. Corabia, amvalul, toți pierim, aruncați grâne, le aruncați tot. Ăia vor să fugă cu corăbioara. Pavel zice, stați liniștiți aici. Eu trebuie să ajung la Roma. Merge pe cuvântul lui Dumnezeu. Merge pe cuvântul lui Dumnezeu. Într-o noapte ca și noaptea aceasta, niște îngeri s-au arătat păstorilor din câmp. Le-au spus ceva neînțeles, tainic, greu de crezut. Dar oamenii aceștia au luat cuvântul lui Dumnezeu și s-au dus pe cuvântul lui Dumnezeu. S-au întors plin de bucurie că au găsit exact, întocmai cum le spusese. Aceasta este experiența apostolului Pavel. Neînțeles de prieteni, neînțeles de biserica din Ierusalim, neînțeles de iudei, el va face parte din mari neînțeleși ai acestei lumi. Moise a fost un mare neînțeles. Profeții au fost neînțeleși acestei lumi. Domnul Iisus a fost cel mai neînțeles. Apostolul Pavel avea gândul lui Hristos și este neînțeles. Fraților, să nu ne mirăm că ajungem în situații în care lumea nu ne mai înțelege. Eu zic mai mult, să ne ferească Dumnezeu să ajungem în situații în care lumea să ne înțeleagă. Când lumea nu se mai miră de noi, când nu-i mai șochează viața, vorbele și nădejdea pe care a prins-o Dumnezeu în sufletul nostru, ajungem ca biserica din Ierusalim, fără impact, fără noapte de rugăciune și de veghe. Când vor să pună mâna pe Pavel în templu, câți din biserică sunt cu el acolo? Câți îi sar în ajutor? Frate! Mii de iudei au crezut, se-mi prinde râd. Unde sunt miile astea în templu când mulțimea aceea vrea să-l sfâșie pe Pavel? La căldurică, în pas cu lumea, ca și lumea. Un singur om merge înainte ca o corabie mânată de un vânt care nu vine din lumea aceasta. Este pneumateu, suflarea lui Dumnezeu, reuma. Rema aceea care vine de la Dumnezeu. Este Apostolul Pavel. Să ne ferească Dumnezeu să gândim ca lumea. Și să ne ferească Dumnezeu să fim iubiți de cei care gândesc ca lumea. Copiii noștri s-ar putea să gândească ca lumea. Și o să spună, tata meu e ca în România. Nu e ca în România, e ca în cer. Mama mea este așa și așa, nu-i plac distracțiile din lumea asta, pentru că e a Domnului Iisus. Biserica noastră este într-un anumit fel. De ce nu suntem și noi așa? De ce nu facem așa? Pentru că noi suntem ai Domnului Iisus. Pentru că ne-am unit cu Domnul Iisus. Avem un mesaj, avem o poziție, avem o cetate care nu este din lumea aceasta și avem o viață care nu este viața acestei lumi. Și lumea nu iubește ceea ce nu este al ei, ci urăște. Doamne, fă-ne să fim din ce în ce mai mult cu o viață din viața Ta, călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Nu că am vrea să ne urască lumea, ci pentru că am vrea să semănăm din ce în ce mai mult cu Tine și facă lumea ce o vrea, să ne iubească sau să ne urească, dar noi să fim așa ca Tine, Doamne Iisus, să gândim ca Tine, să trăim, să vorbim ca Tine, să umblăm ca Tine și să răspândim în jurul nostru măcar curiozitate, să vină oamenii și să înțeleagă și să întrebe ce se petrece aici. Amin, frații surori. Amin.